Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры першы ў гэтым годзе выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Рыхтуючы першыя сёлетнія пяцікніжжы «Свабоды», нельга было яшчэ раз не азірнуцца на выдавецкія здабыткі 2010-га. Літаратуразнаўца, эсэіст і філёзаф Валянціна Кудовіч склаў свой персанальны кніжны рэйтынг за мінулы год. Пра новую перадачу нашага радыё «Верш на свабоду» і беларускую творчую прастору пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня паразважае паэт, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. А госці рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка з горадні Данута Бічэль. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Нагадаю, што найлепшай беларускай кнігай 2010-га паводле апытання 20 экспертаў Дому літаратара стаў двухтомнік Ларысы Генюш, які выйшаў у менскім выдавецтве «Лімарыус» да стагоддзя знакамітай паэткі. Сёння мы вырашылі яшчэ раз азірнуцца на выдавецкія здабыткі пра мінулага году. Літаратуразнаўца і філёзаф Валянціна Кудовіч склаў свой персанальны рэйтынг. Ягоны чытацкі густ высвятляла Валянціна Аксак.
Спадара Кудовіч, ва ўступе вы пішаце, што вылучаныя 5 кніг мінулага году гэта ніякі не рэйтынг, а ўсяго толькі персанальная сваволя. З якой кнігі вы пачынаеце гэтую сваю, так бы мовіць, сваволю?
Гэта «Сонца твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Укладальнік Ірына Дубінецкая, выдавецтва «Тэхналогія». Я без каліўца сумневу лічу яе кнігай года. Герой гэта шыкоўнага, багата ілюстраванага і з густам аформленага фаліянта грэка-каталіцкі святар, славуты айцец Александр Надсон, усе славутасці якога і да ночы не пералічыш. Хаця кніга зусім не пра яго, а толькі яму ў гонар прысвечаная 100 аўтарамі з 14 краінаў свету, матэрыялы якіх і склалі, і є разнастайны і надзвычай багаты змест. Але акрамя айца Надсона ёсць у гэта выданне яшчэ адзін герой, конгеніальны загалоўнаму. Гэта доктар тэалогіі і доктор філасофіі Ірына Дубінецкая. Менавіта яна прыдумала такім чынам ушанаваць унікальную постаць вялікага беларуса і не пашкадавала 3,5 гады свайго жыцця, каб на свет з'явілася кніга «Сонца твоё не закоціцца і месяц твой не схаваецца». Гонар вам, сонечныя людзі!
На наступную пазіцыю вы паставілі кнігу, героя якой ніяк нельга назваць сонечным чалавекам. Чаму?
Тут я кіраваўся законам бінарнай апазіцыі, і таму кніга пра Александра Лукашэнка пасавала на гэта месца якраз найлепей. Для Валеры Карбалевіча, аўтара гэтай кнігі, ягоны герой – злы геній беларуска народа, хаця ў геніальнасці аўтара яму і адмаўляе, спрабуючы звесці кожны рытарычны прыём ці ўчынак Лукашэнка да барацьбы за персанальную ўладу. Праца Карбалевіча – 720 старонак шчыльна тэкста, уражвае аб'ёмам скарыстана з медыйна архіву матэрыяла і безлітаснай жорсткасцю ў ацэнках дзейнасці беларускага прэзідэнта. Аднак пры гэтым яна эмацыйна стрыманая і карэктная. Але асабіста мяне ў гэтай кнізе ці найбольш вабіць яе белетрыстычнасць. Кніга чытаецца як удалы дэтэктыў, ад якога цяжка адсланіцца. І прычынай таму не толькі адметны стыль, ды напружана драматургія. Як у адной, хоць і боскай, але зусім невясёлай камедыі Вергілій вадзіў Данте па колах пекла, так і Карбалевіч вяртае нас у нашае мінулае і водзіць па ўсіх колах палітычнага пекла, у якім мы ўжо 17 год гарым сінім полымем. Гэтае відовішча не толькі ўражвае, але і зачароўвае, ці не ірацыяналізмам таго, што і як з намі адбываецца. Але можа найперш тым, што вусцішна мінулае выразна ілюструе нам наша палітычнае будучае.
А якая ж кніга на трэцяй пазіцыі?
Калі я ўжо пачаў гуляцца за пазіцыямі, дык у прамежку паміж святлом і змрокам Олівер Твіст Чарльза Дікінса, здаецца, будзе ў самы раз. Гісторыя беспрытульнага хлопчыка, які у злачынным черве виезного города с долю заховать моральную цноту, некогда усхваливала увесь цивилизованный свет. А теперь классику 19-го года мало читают, еще менее перекладают. Тому, помню, не один я был ураженный, когда доведался, что этот знанный твор выдадены по-белоруску, да еще с оригинальными малюнками Анатолия Тодорского. Додало уваги и то, что перекладчик не с столичной тусовки. Евген Балясин живе у Бересте. А мне редко завсёды тешить, бо нема ничего доброго тем, что маль усё наше литературное житё сконцентрованное у Минску.
Что-нибудь с поэзией потрапило у вашу литературную славолю минулого года?
Так, это книга Макса Щура «Амальгама», выдадена у выдавецтве Логвинов. Да речи, герои нашего сюжета так само с Бересте. Только у родном городе её не было уже вельми давно. Бо после того, как склав вершивану пьесу «Смерть тирана», вымушенный был сховаться у эмиграцию. Там он переклал «Алису в Украине цудов», створил широк блескучих интеллектуальных эссе, выдал грунтовный сбор своих вершов, ранний сбор, написал роман «Там, где нас нема». Однако при этом его мало кто ведает. Не уверены, что знаность Макса Щура значно поширится и после выхода книги новых вершов «Амальгама». Речь у тем, что его на поэзии не столько для читача, сколько для вытонченного коллекционера поэзии. Мне трохи шкода, что одному из самых цікавых сучасных літаратараў і надалей наканавана заставацца як бы ў прыцемках. Але хіба каштоўны камень губляе сваю каштоўнасць ад таго, што яго мала хто бачыць.
І нарэшце, ці знайшлі вы нешта ў сваё сённяшняе пяцікніжжа з беларускай прозы мінулага году?
Зайшов і шмат. Беларуська проза подвисілася цілим шерегом романов, серед яких мені найперш зацікавили «Замок з крапіви» з Дмитра Вишнєва, «П'явка» Юри Станкевича і «Шалом» Артура Клінова. Але я тут запевню увагу тільки на пошні і передусім тому, що разом з гетим романом у нас стала на одного прозаїка болі. Мастак Артур Клінов ярко заявив про себе як про літератора малої подорожної книжиці, у якої удало сполучив дитячі успоміни з інтелектуальними рефлексіями. Але гэта была ще не зусім проза. А вось «Шалом» ўжо сапраўдный роман, які ў европейской літаратуры калісці жанрова пазначаўся як авантурны. Аднойчі, насунувши на галаву медны казіровскі шалом, герой романа не здолеў його зняць і паехаў ім з Нямеччыны праз Польшу да хаты на Беларус. Натуральна, з гэтай сваёй адметнасці ён займеў мноства прычынных канфліктаў да адмысловых прыгодаў, якія і арганізуюць сюжэт твора. Не заглыбляючыся далей у сутву книги, зауважу только, что у Клинова выявился необычный литературный стиль, а это и есть першосной характеристикой соправного прозаика.
Валянціна Кудовіч быў экспертам пяцікніжжа свабоды. Працягваем дом літаратара. Пра новую перадачу нашага радыё пад назвай «Верш на свабоду», а таксама пра змены ў беларускай творчай прасторы пасля прэзідэнцкіх выбараў паэт і старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович разважае ў гутарцы з Валянцінай Аксак.
Спадар Хаданович, новая программа нашего радио «Верш на свободу», якая выйдет в эфир после православных калядов, распачнется вашим перекладом песни «Муры», знакомитого гимну польского демократичного руху «Солидарность». Калі ласка, расповедите коротко историю этого гимну и чему вы вырашили перекласти этот твор на белорусскую мову.
Вельми приемно для меня, как для перекладчика, что этот текст, направду, оказался комусь потребным и, видать, запатрабаванаму Беларусі тут і цяпер. Песня «Муры», а першапачатковая яна на каталанскай мове называлася «Слуп», мае вельмі цікавую гісторыю. Упершыню напісаная ў канцы 60-х каталонскім паэтам Луісам Льякам, які такім чынам далучыўся да змагання з дыктатурою Франка. Вельмі чулая, вельмі пранізлівая песня пра неабходнасць урэшце вырваць разом налёгшы на яго слуп, да якога мы ўсе прывязаны і прыкаваныя. Праз 10 год прыблізна гэта мелодыя і сам сюжэт здорава зачапіў прыўкраснага польскага паэта Яцыка Качмарскага, які стварыў на амаль тую ж мелодыю з лёгкімі сваімі варыяцыямі, але абсалютна іншы тэкст, захаваўшы адну ідэю. Ідэю неабходнасці вызвалення. Слуп ператварыўся ў муры з польскім рэфрэнам «Амуры рунаў, рунаў, рунаў». І песня, паводле яго задумы, зрабілася такім шырока знаным у Польшчы гімнам.
Беларуская версія «Змагароў за свабоду» ў вашым выкананні ўпершыню публічна прагучала 19 снежня на пляцы Незалежнасці. Яго дружна падпявала ўся прысутная там шматтысячная грамада. Ці магчыма, на вашу думку, што гімн польскай салідарнасці паспрыяе і беларускай дэмакратычнай єднасці?
Песня Качмарскага, безумоўна, вельмі пераканаўчая. Яна натхняе, яна падбадзёрывае.
«Мелодыя муроў» стане візітоўкаю праграмы нашага радыё, якая будзе штодня гучаць цягам 2011 году. Упершыню праграма «Вершы на свабоду» прагучала 10 гадоў таму. Тады музычным уступам да яе быў фрагмент оперы Вердзі «Набука». Гэткім чынам мы хочам паказаць змену настрою ў грамадстве ад тога часу, ад рамантычнай класікі да строгіх бардаўскіх вулічных акордаў. А па-вашаму, што змянілася ў эстэтычным вычуванні беларусамі свабоды?
Пра свабоду можна казаць, так не ўпадаючы ў пафас, толькі ў момант яе моцнага абмежавання. Па-моему, толькі людзі, які менш, чым нам 19 снежня, пры канцы гэтай ночы пашанцавала, маюць права на ўвесь голас пра гэта казаць, знаходзячыся ў камерах, у аўтазаках. Чалавеку як бы на волі мусіць быць крышачку сорамна такімі катэгорыямі нават аперываць. Таму як бы змянілася планка пафасу. У гэтым сэнсе, канешне, розніца паміж пампезным, чароўным, недасягальным у сваёй дасканаласці Вердзі і простым, некалькі акордавым, качмарскім, эстэтычна адчуваецца.
Паэт Някляеў, ганаровы старшыня беларускага пэн-цэнтру, былы старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў, стваральнік і галоўны рэдактар культавага ў 90-е гады беларускамоўнага часопісу «Крыніца», які балятаваўся на прэзідэнта. У дзень выбараў быў жорстка збіты на вуліцы супрацоўнікамі спецслужбаў і з цяжкімі траўмамі гвалтам выцягнуты са шпіталю і зняволены ў следчым ізалятары КДБ. Што могуць зрабіць пісьменнікі для выратавання свайго калегі? Ці мае увогуле сёння нейкую вагу слова «творцы»?
Рабіць можна шмат, але, уласна кажучы, прытомна аддаючы сабе справу пра салідарнасць. Мяне ўзрушылі словы аднаго з палітыкаў: пакуль іншыя вязні зняволеныя, я не магу пачувацца на свабодзе. У мяне няма выбару, я як старшыня пэн-цэнтру, напрыклад, не магу пачувацца на свабодзе, пакуль не на свабодзе ганаровы старшыня арганізацыі, да якой я маю гонар належыць. Але гэта толькі да слова, я сказал пэн-цэнтр. Кожны пісьменнік належыць да той же літаратуры, што Владзімір Някляеў. Я зараз думаю пра самаадчуванне кандыдатаў і дактароў філалагічных навук, дацэнтаў і прафесараў універсітэта. Яны прыйдуць ў аўдыторыі, будуць размаўляць са студэнтамі, ведаючы, што не на свабодзе доктар філалагічных навук Александр Федута. І шэрагі можна множыць і множыць. У гэтым сэнсе мы можам шмат што зрабіць для пашырэння інфармацыі, для міжнароднага розгалусу гэтай інфармацыі. І тут як бы двухбаковая сувязь. З аднаго боку мы даводзім да нашых міжнародных калег, а яны падключаюцца да кампаніі за вызваленне, зразумела, інтэлігентнай метадам зваротаў, збораў, подпісаў і гэтак далі. Але і інфармацыя, якая даходзіць да нас бумерангам пра тое, што камусьці ў Швецыі, у Польшчы, у Расіі і гэтак далей неабыякава, што адбываецца ў нас, гэта таксама сродак падтрымкі, гэта патрэбна нам пачуць гэтыя словы ў роўнай ступені, як зняволеным, так і тым, хто зараз на свабодзе. Што ж да эмоцыі слова? Помніце колісь сітуацыю, калі ў Верхоўным Савеце, не нашым яшчэ, акадэміку Сахараву адключалі мікрафон, і ён зрывался на крык. Сітуацыя, калі паэт мусіць і у прэзідэнты, сітуацыя ненармальная. Сітуацыя, калі ты зрываешся на крык, але табе адключылі гэтыя мікрафоны. Я абсалютна разумею сітуацыю, калі творцу цесна ў зададзеных літаратурай межах, бо ён думае пра сваіх заўтрашніх чытачоў, ён думае пра тое, каб заўтра было да каго звяртацца з сваёй паэзіяй.
– гэта быў паэт і старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хадановіч. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Брусэлі запушчаны механізм падрыхтоўкі санкцыяў супраць беларускіх уладаў. Пра гэта паведамілі ў Радзе Еўразвязу. Напярэдадні вечарам з турмы КДБ выпусцілі кіраўніка менскай суполкі АГП Алега Корбана і актывісты гэтай партыі былога прарэктара БДУ Анатоля Паўлава. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала ўрады еўрапейскіх краін прыйсці да агульнай пазіцыі адносна Беларусі, дзе душацца апошнія інфармацыйныя выспы. У заяве сцвярджаецца, што трэба задзейнічаць усе магчымыя дыпламатычныя сродкі. Цягам наступнага тыдня міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў можа наведаць Брусэль. Па ўсёй Беларусі не спыняецца хваля салідарнасці з вязнямі і рэпрэсаванымі за ўдзел у плошчы.
Мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Госцем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Данута Бічэль, у якой літаральна перад навагоднімі святамі выйшла з друку кніга ўспамінаў «Мост святога Францішка». Мы сустрэліся ў горадні, родным горадзе аўтаркі, дзе жыве пераважная бальшыня герояў яе новай кнігі. Спадарня Данута, вітаю вас у доме літаратара ў новым годзе. Вось мінулі ўжо і каталіцкія, і праваслаўныя каляды, свята, якое беларусы адзначалі нават у савецкія бязбожныя часы. Ці можаце вы прыгадаць, як святкавалася Божае нараджэнне ў гады вашай маладосці, ў вашых біскупцах на Літчыне?
Калі быў, канешне, касцёл, то каляды адзначалі так, як цяпер адзначаюць католікі з ксёндзам, бо з касцёлам. Але калі я ўжо расла, то касцёла не было пасля вайны. Нехта ездзіў у Ліду, у Іўе, у Ліпнішкі. Не ўся вёска ездзіла, смелыя такія, хто маглі дабрацца да касцёла. Свянцілі аплатку, то есть свянцонная аплатка была на стале. Ну, а ўсё астатняе, так як ва ўсёй Беларусі, то есть сенцы лажылі, засцілалі чыстым настольнікам, маліліся, гаварылі вот нейкую малітву, бацька гаварыў, ленчылі, чыстенька хатку прыбіралі. Не перад калядамі, каляды яны посныя. Мама клапацілася, тата хадзіў у бурносы, па рыбу сушаную.
Хадзіць у бурносы, што гэта значыць?
Носы гэта на беразе Нёмана, вёска бурносы, на беразе Нёмана. Вельмі блізка, недалёка праз лес.
А ці былі набожныя вашы бацькі, якім вы ў сваёй кнізе «Мост святога Францішка» прысвяцілі цэлы раздзел?
Яны былі такія, як усе. Яны абсалютна не вырываліся з вёскі. У нас неяк жанчыны набожныя, яны моляцца і за мужчын. Я то ў святога Паўла прачытала, што калі адзін моліцца, то ўсё роўна яны не грэшныя, бо яны адно. Канешне, мужчыны былі проста больш стрыманыя ў размовах з Богам. Мама чытаць не ўмела, але кантычку чытала, малілася, ружанец гаварыла. Яна была ўвесь час пры касцёле, пры Богу, пры Маці Божай, ад пачатку да канца.
Вы цяпер пішаце пераважна прозу і духоўныя вершы, якія публікуюцца ў часопісе «Наша вера». І мне неяк падумалася, а ці не сумуе ваша чытача па ранейшай, па эмацыйнай Дануце Бічэль, якая пісала, напрыклад, «Моўчкі зоры сышліся навеча, а ніякага знаку здаля, нам прызначаны любы сустрэча, век 20-ты, планета Зямля». Ці не страцілі вы таго свайго ранейшага чытача?
Міша, у мяне не было чытача. Былі чытачы, пад, як я называю, падвеяныя паэткі, такія самыя, як я. То есть я не ведаю сваіх чытачоў, ну, я ж не магу пісаць сёння такіх вот вершаў пра каханне. У старасці людзі мрояць успамінамі. То есть можна ўспомніць гэта ўсё, але ж жывеш ужо іншым і, канешна, думаеш пра вечнасць. Што ты даедзеш на мост святога Францішка? Паза часам, паза горадам, паза прасторы, ён, канешна, на нябёсах. Там сустракаемся мы, там, у памяць. памяти у вечности. Я, конечно, разумею, Миша, что треба было перевыдать мои верши про кохание. Ну, вот были добрые верши, которые сегодня абсолютно Беларусь не ведая. Забыла. Але есть способные люди, которые их читают. Вот книжку «Снопок» у меня есть несколько читачов, которые читают постоянно, размовляют со мной.
Перед мостом Святого Франчишка была у вас книга «Ходи на мой голос». Так само вспомины. У сувязи с гэтым ці вялі вы дзённікі, ці самае галоўнае застаецца ў памяці і без пісьмовай фіксацыі?
Я дзённікі пастаянна вяду. Быў час, калі я іх не вяла, гэта вот тады, калі мне не было часу, калі я пісала вершы пра каханне. І то вяла, і мне прыйшлося іх спаліць частку гэтых дзённікаў, бо ёсць некаторыя рэчы, якіх нельга пакідаць нават у дзённіках для сваіх дзяцей. Але у мяне пастаянна ёсць дзённікі, і я іх нават часам перачытваю, вот тое, што я пішу ў сваіх гэтых нататнічках. Думаю над гэтым. Часам у мяне выходзяць яны цікавыя, часам не вельмі. Але калі я пісала ўспаміны, вот гэтыя, яны ў мяне больш абагуленыя, я ў дзённікі не лазіла. Проста ёсць у жыцці некія моманты такія, якія вот урэзаліся ў памяць. Ты ўвесь час іх памятаеш, а нешта ўсё астатняе страцілася. То есть это з жыцця выбіраеш, ну, нейкую, нават не сотую частку, нават не тысячную, а некія паасобныя моманты. І з іх робіш падзею.
У сваёй новай кнізе вы пішаце і пра знакамітага спевака, вашага земляка з Лідчыны, Чэслава Немана. Мне хтосьці казаў, што вы з ім выступалі разам на гарадзенскіх сцэнах. Ці так гэта?
Я не памятаю, каб мы з ім выступалі, але што мы ў адзін час былі ў гародні, былі маладыя. Гэта так. Я не лічу, што ён стаў больш славутым, як памёр. Ён быў надта славутым пры жыцці. Ён быў такім рокавым, супер спеваком, які рабіў гэты прарыў, які мяняў музычную творчасць. А потым у яго былі праблемы. Яго пакінулі ягоныя тыя сябры. Ён быў адзін, ён быў замкнёны, закрыты. Ну, Чэславу Неману, я не думаю, што яму соладка жылося ў Польшчы.
Думаеце, яму было б саладзей у Беларусі?
Не. Ёсць такія людзі, якія выконваюць сваю місію, не глядзячы ні на што, не прыстасоўваючыся да жыцця, да гэтай палітыкі, да ўсяго, да часу. І ім усюды дрэнна, таму што яны не думаюць пра тое, як успрымуць тое ці другое, што яны робяць. Ну, я сама лічу сябе такой таксама. У гэтым мы з Чэславам Неманам падобныя.
А на чым вы сёння працуеце? Гэта проза, паэзія? Ці можа што-небудзь перакладаеце?
Я буду займацца вельмі прыгожай працай, пра якую марыла. Перакладаць Яна Твардоўскага, святога паэта, вельмі прыгожага паэта, ксёнца. І Крыстына Алексеевна са мной падзялілася гэтай працай.
Дзякую вам за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госці рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Данута Бічэль. А цяпер прагучаць яе новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Ушанаванне Вастрабрамскай Божай Маці. Тулится солнце до скроню, такое солнце на небе, якое у твоей короне. От 12 зорок палают на небе зоры, закалыхвая чоўнік того, кто не влеж на хворы. У шчылінцы між дзвюх коронов заснули сироты, схаваліся люди бездомные, узбаўшыя воты. Там а ніхто не зловіць и не зраніць их души. Золотые ружи сукенки будят живые ружи. Перед твоим оденнем кленчаць у захапленні и падают на колени глухие сердцы каменні. Под твоей высокой короной ідуць да ўзаемнай згоды. Ужо маюць ахоўныя межы суседнія ўсе народы. Вострая брама ўплывае на іхні, на вільні лёс. Магнітнай падковай пагоні прыцягвае ўсіх да небёс. Ружа. Ружа сонца аранжык, ружа ў промнях, як вожык, у дыяманта ў зянні, ружа ружаў не вяне. Ружа сэрца засветаў, ружа роспач паэтаў, ружа рукі з жабрачкі, ружа чуе і бачыць. Ружа ў сне зацвітае, ружа ў смутак вяртае, ружа выбрана Богам, маці Духа Святога.
Во
вострая брама пара сон Божьей Матери. Вострая брама помеж мроком и светлом, помеж духами протков и сердцем, помеж страхами и спокоем, меж смиротной отрутой и боским напоем. Вострая брама помеж разбуральной, чартовской и спродвечной духовной поэзией боской. Максима. Вострая брама помеж Россией и прозрыстыми усими. Проз нас идут, як духи прошло, им нас николи, як не было. Рыцар погони летит проз мостки на простки. Вострая брама шлифуя землю до досконалого круга. Беларусь огневая ахляра, очищальная скруха. У вострой браме колени робятся крылами. Не ходите до мати с криками, крылдами. За вострой брамой Литва, як за каменной стеной. Литва есть Литвой, Беларусь застается летописной Литвой. Парасон Божьей Мати над нами. Опякунка Арелев. Мама спынила автобус и вышла. Божая Мати Арели Калыша звязывая с сонейком месячек чоунік паском облоков позолочены. Можешь сховаться у хмарки Арели, сгубиться у тени, заблудиться у зелли. Божая Мати с темры достанет тепло притулить у рук скрыжевание. Да Мати Божой у вострой браме. Отчинено сердце Марии перед сусветами, над скрыжеванием погоженных с волею рук. Возят и горки оповед. Бог про меня давно ведая, кладу поцелунок покуты на мой востробрамский брук. Житё меня стисне, а сердце живого не вырве. Обступят с болота подлюги, поставят сумненье стяной. Прихожу я за болота до востробрамской вильни, тихо кажу, подыми меня. Одну меня надо мной. Молитва за род. Ты знитовала уедность. Народы усходу заходу материнской пяшчотой замацавала их сгоду. Поміж небесов глыбинев спуху птушиных перков поставила усходки дробины от святых до пророков. Мадонна у ахове зорок узорный чистейших цнот складаю тебе у покоры увесь белорусский род. Попроси ему литости у пана у день смерти его нечаканно.
Данута Бічелі читала свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Зычу вам вытримки и силы духу. Почуемся в Доме литератора праз тыдзень.
Вырви буром земли крат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить гэта можно по почте. Адрес Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на аутоотказник номер Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Шановные слухачи, наступные 2 часа от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфира на коротких хвалях 49 и 31 метр, частоты 6150 и 9570 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.